Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun axşam saat 11-ə olan xəbərlərini təqdim edirik. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Bakıda 5 mərtəbəli yaşayış binasında güclü partlayışdan 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşərək Naxçıvanda itkin düşən Hüseynovlar ailəsinin taleyini öyrənmək istəyirlər. Qəzada ateşkəsə ümidlər artıb, amma Həmasın lideri tələbləri yerinə yetirilməyincə ateşkəsə yox deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Yanvarın 16-sında axşam saatlarında Bakıda yaşayış binası partlayıb, 4 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbərində.
Yanvarın 16-sı saat 17 radələrində Nəsimi rayonu Cavadxan küçəsi 30-da partlayış olub. Son məlumatlara görə hadisə nəticəsində 4 nəfər ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Yaralılar klinik tibbi mərkəzdə yerləşdirilib. Hadisə yerində olan Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyevin dediyinə görə hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal edilir.
4 mərtəbəli evin 4-cü blokunda partlayış baş vermişdi. İlkin araşdırmaya nəticəsində belə məlum olur ki, partlayış qaz sızmasından baş vermişdi.
Ölənlərdən biri partlayış baş verən zaman həmin ərazidən keçən 60 yaşlı bir kişidir. Nəsim rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhəm Əliyevin dediyinə görə binaya verilən qaz və elektrik enerjisi kəsilsə də partlayış baş verən bina sakinlərinin hamısı yox, bir qismi binadan çıxarılıb. Hazırda hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilasetmə dəstələri iş aparırlar. Nazirlik rəsmisinin dediyinə görə uçqunlar altında başqa adamların qalması az ehtimal edilir. Amma bütün hallarda axtarışlar davam etdirilir.
Maarif Çingizoğlu. Dekabrın 13-də Bakıda Əhmədli qəsəbəsində də qaz sızmasından bina partlamış, 3 nəfər ölmüş, 5 nəfər isə yaralanmışdı. Qış mövsümü başlayandan bəri qaz sızması və partlayışlarda 20-ə yaxın adam ölüb, 200-ə qədər adam isə dəm qazı ilə zəhərlənib. Naxçıvanda itkin düşmüş Hüseynovlar ailəsinin problemləri ilə bağlı hüquq müdafiəçiləri bugünlərdə Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubovla görüşəcəklərini deyirlər. Yeni il bayramı günlərində İsmail Hüseynovun oğlunu Sədərək rayonunda bəzədilmiş kükünar ağacının işığını qırdığına görə polis idarəsinə aparmışdılar. Ailəsi onun polisdə döyülüb saçının kəsilməsi ilə bağlı şikayət eləyəndən sonra İsmail Hüseynovu Naxçıvan şəhər psixiatriyyar dispanserinə salmışdılar. Bundan sonra onun yanına gedən oğlu ilə həyat yoldaşından da bir neçə gün xəbər çıxmamışdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova bildirir ki, Hüseynovların yaxınlarının onların evlərinə qayıtdıqlarını desələr də, bu gün Hüseyn onların evinə yollanan müxbirlər onları orada tapa bilməyiblər. Müxbirimiz Məlahət Nəsibova eləcə də reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun yerli nümayəndələri təzyiqlərə məruz qalıblar. Kim olduqlarını deməyən bir qrup adam, kəndin və rayonun rəhbəri var deyərək, jurnalistlərdən həkim Eldostu Mehdiyevi döyüb, qalan jurnalistlərin də hamısını zorlan kənddən qovublar. Xəbərlərimiz davam edir. Həmasın Suriyadakı lideri Xalid Meşal bildirib ki, İsrail Qəzzadan çıxmayınca və onun Misirlə sərhədini açmayınca ateşkəsə razılaşmayacaq. O, Həmasın Qəzzadakı liderindən daha sərt xətt tərəfdarıdır. Həmasın Qəzzadakı lideri bugün bildirmişdi ki, Misirin təklif etdiyi ateşkəs planı ilə razıdırlar. Bundan sonra Qatarın paytaxtı Dohada regional summitin keçirilməsi qərarı alınmışdı. Bugün İsrailin danışıqlardakı yüksək səviyyəli nümayəndəsi Amos Gilad, həmin təkliflərin müzakirəsi üçün Qahirəyə qısa müddətli səfərə gedib. İsrailin Xarici İşlər Naziri də Vaşinqtonda dövlət katibi Kandaliza Raisla Qəzaya silah daşınmasının dayandırılmasına dair birgə memorandum imzalayıblar. Amerika dövlət katibinin katibi Kandaliza Rais bildirir ki, ateşkəsin davamlı olması üçün bir sıra şərtlərin yaradılması lazımdır. Bunların sırasında Həmasın İrandan silah almasının yollarının bağlanması da daxildir. İsrail ateşkəs sazişi üçün silah göndərilməsi yollarının bağlanmasını əsas şərt kimi irəli sürür. Son 20 gündə İsrailin Qəzzaya da apardığı hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1100 nəfərdən çox fələstinli həlak olub. Onların yaradan çoxu mülki sakinlərdir. İsrail Qəzzadan Həmasın ona raket hücumlarının qarşısının alınması üçün bu hərbi əməliyyatları apardığını bildirir. Həmas isə İsrailin Qəzzanı blokadada saxladığını deyib, buna son qoyulmasını tələb edir. Bugünlük bu qədər. Günün xəbərlərini mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz səhər olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə kontekst və həmyerli proqramları ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Müxbirimiz Sədərəyə getməyə cəhd eləyib ki, polisdən şikayət eləyib başına işlər gələn İsmail Hüseynovun ailəsi ətrafında nələr baş verir?
Siz gəl, burada təqribə də var, beni yoxlamağa gəlsən. Kəndin gəlsi var, burayın rəhbəri var.
Bakıda Alov Qüllələri adlı kompleksi tikməyə 350 milyon dolları indiki böhranda kim verir? Azinko Development MNC-ni tanıyan varmı? Popülyarlığı rekord aşağı George Bush gedir, popülyarlığı rekord yuxarı Barack Obama gəlir. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Polisdən şikayət eləyib ruhi xəstəliklər xəstəxanasına salınan, sonra hakü düşəndə Bakıya göndərilən 72 yaşlı İsmail Hüseynovun yeri məlum deyil. Onun yoxa çıxan oğlu ilə həyat yoldaşının isə yeri məlum oldu. Dedilər ki, indi onlar evlərindədirlər. Ancaq heç kimi yanlarından buraxmırlar. Məlumatlara görə onların təcridi evlərinin sərhədi ilə bitmirdi. Bu hadisələrin baş verdiyi Sədərək rayonunun Heydərabad qəsəbəsinə qıraqdan heç kimi buraxmırlar. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibova bugün Sədərəyə gedib vəziyyəti yerində öyrənməyə cəhd eləyib. Cəhdin axırı nə olub?
Yanvarın 8-dən etibarən xəbər əsəri bilinməyən Sədərək rayon sakinləri Xanımca Hüseynovanın və onun oğlu Elvin Hüseynovun 2 gündür artıq evlə yaxınları tərəfindən məlumat aldıq ki, 2 gündür evlərinə qayıdıblar və biz də həmin vətəndaşlara baş çəkmək üçün Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsinə yollandıq və onlarla görüşmək cəhd elədik. Lakin rayona çatanda onların yaşadıkları mənzilin qapısında qıfıl olduğunu və qapını açmadıklarının şahidi olduq və təxminən ondan bir dəqiqə sonra rayonda 25-25-ə yaxın tərzəli geyimli, kostümlu, qalstuklu kişi vətəndaşları üzərimizə gələrək və bizim rayondan çıxmamızı tələb elədilər və bizə çox təhqir ağır söhüşlərlə düşmən olduğumuzu bildirdilər.
Siz gəl, burada təqribə də var, beni yoxlamağa gəlsən. Sən burada soruşmuşsan, bu yerin yəsi var, kəndin yəsi var, burayın rəhbəri var.
Həmin bizim geyimimizdə mətbuat nümayəndələrinə aid gödəkçələr olsa da, onlar buna əhəmiyyət vermədilər və zorakılıq göstərdilər. Onların hətta yaxalarında Heydər Əliyevin əşsi təsvir olunmuş nişanlar da var idi əşsiyyətin yaxasında. Və biz qadın olduğuna görə məni təhqir etdilər, lakin heç bir zorakılıq göstərmədilər. Amma bizimlə gedən reportyorlar, Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun nümayəndəsi həkim Eldostu Mehdiyevə zorakılıq, fiziki təzyiq də göstərdilər. Ha, və bizi kəsdən heç bir təşviş aparmadan kəsdən çıxmağa məcbur etdilər. Biz təbii ki, bununla bağlı mühafizə orqanlarına müraciət edəcəyik, çünki həmin vaxt bizim jurnalist həmkarımız fiziki təzyiqlərə məruz qalıb və bizim orada fəaliyyətimiz çox kobud şəkildə məhdudlaşdırılıbdır.
Məlahət, bəs o hücum eləyənlər demədilər, kimdirlər?
Hücum edənlər sadəcə rayon sakini olduqlarını bildirdilər, lakin geyimlərindən və tanıyanlardan məlumat aldıq ki, həmin insanlar dövlət idarələri, Sədərək rayonunda dövlət idarələrində çalışan məmurlardır. Hətta onların içərisində təhsil şöbəsinin rəhbəri, bələdiyyənin sədri də olduğu bildirildi.
Məlahət, bəs İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tutmaq mümkün oldu?
Yox, biz İsmail Hüseynovun ailə üzvlərindən xəbər tuta bilmədik, çünki o qapılarında qıfıl vardı və harda olmasından maraqlanmağımıza bir qrup vətəndaş imkan vermədi. Hətta biz maraqlanmaq istəyirdik ki, həmin rayonun digər iki vətəndaşı, Afiq Vəliyevin valideynləri, Türkan və İbrahim Vəliyevlərin də Sədərək rayon polis şöbəsində artıq 3 gündən artıq ki, saxlanmasını öyrəndik, yaxınları bildirirdi. Onun da orada olduğunu, olmadığı haqqında da məlumat öyrənməyə cəhd edəsək də buna nail ola bilmədik, imkan yarad vermədilər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Məşhur türk şairi Nazım Hikmətin məşhur misraları var ki, sən yanmasan, mən yanmasam, biz yanmasaq, nasıl çıxar qaranlıqlar aydınlığa? 1968-ci ildə Sovet qoşunları o vaxt ki, Çexoslovakiyaya girəndən bir neçə ay sonra Jan Palach adlı bir tələbə özünə od vurub yandırdı. O nəyə etiraz edirdi? öz həmvətənlərinin işğaldan sonraki vəziyyətə laqeydliyinə. Onun özünü məşələ çevirməsindən 40 il keçir. İndi həmin hadisəni necə qiymətləndirirlər? O hadisə nəyi dəyişdi? Ayaz Əhmədovun reportajı.
Bədənin 80% yanğı yaraları alan Yanpalaq ölüm yatağından son nəfəsini toplayıb özünün sözlərini həm yerlərinə çatdırmağa çalışır. Mən baş verənlərlə razı olmadığımı bildirmək istəyirdim, deyir. Mən xalqı oyatmaq istəyirdim. Nə idi bütün həyatı hələ qarşısında olan bu adi Çex tələbəsini belə bir kəskin addım atmağa vadar edən? Palaq haqqında o qədər də çox məlumat yoxdur. 1948-ci ildə Praqa ətrafında Setati şəhərində doğulub. Hələ uşaq ikən atası onda tarixə dərin maraq yaradıb, nəticə kimi Praqanın Karl Universitetində tarix elmlərini öyrənməyə başlayıb. Yoldaşları onu sakit, lakin məqsədə yönlü və bilikli bir tələbə kimi xatırlayır. 1968-ci ildə Sovet qoşunlarının Çexoslovakiya yer edilməsi onun həyatı olan münasibətini kökündən dəyişir. Bu olaylarda Yanpalaxı sarsıdan Sovetlərin müdaxiləsi deyil, həm yerlərinin baş verənləri olan münasibəti idi. Həmin ərəfədə Çexoslovakiya kommunistlərinin başçısı Aleksandr Dubçekin rəhbərliyi altında insan simalı sosializm yaratmaq cəhdləri sosialist blokunun xaç atası olan Moskvanı qıcıqlandırmış, silah gücünə Çexoslovakiya kommunistlərini yenidən Moskvaya tabi olmağa məcbur etmişdilər. Moskvanın hegemonluğuna ən kəskin etirazlar məhz tələbə mühitində idi. 1968-ci ilin noyabrında onların tətilləri kütləvi olsa da öz məqsədinə çata bilmədi. Yanpalaq bu hadisələrdən sonra dərin ruh düşkünlüyü və kəskin ədalətsizliyi hissi keçirir. Özünün son məktubunda Palaq yazır ki, senzuranın ləğv edilməsi və sovet təbliğatına son qoyulmasını tələb edir. Bugün hadisələrdən 40 il keçəndən sonra Çexiyada və Slovakiyada Yanpalaqın tarixi roluna bir də nəzər salınır. Onun özünə qəsd etməsi nə isə dəyişdi mi? Xatırladaq ki, daha iki nəfər Yanpalaqın özünə qəsdini təkrar etdi. Çexiyanın müasir tarixi institutunun direktoru Oldrich Tuma əmindir ki, Palaxın addımı hadisələrin gedişinə təsir edib.
Bir müddət cəmiyyət özünü səfərbər eləmişdi. Kommunist partiyasının rəhbərləri insanların təzyiqini hiss eləyirdilər. Amma sonradan bütün bu təzyiq əriyib harasa yox oldu və hər şey öz köhnə məcrasına qayıtdı.
Köhnə məcra isə Çexiya sakinləri üçün totalitar polis rejimi demək idi. Müasir çexlər Palaxın hərəkətlərinə nəsə qeyri-adi, fövqəladə bir addım kimi baxırlar. Bəziləri ümumiyyətlə hesab edirlər ki, insan həyatına qəsd çexlərə xas bir hərəkət deyil. Buna baxmayaraq minlərlə Praqa sakini Yan Palaxın abidəsi önünə toplaşıb onun xatirəsini qeyd edir. Azadlıq radiosunun müxbiri əhali arasında Palaxa olan münasibəti öyrənir. Palaq öz məqsədinə çata bildi mi? 67 yaşlı pensiyacı deyir.
Məncə, yox, valla. Biz bu dərsdən olduqca ləng ibrət götürdük. 20 il zarafat deyil, məncə biz o vaxtlar olduqca tez təslim olduq. Sakitcə imkan verdik ki, bizi sındırsınlar.
Gənclər nə düşünür? 23 yaşlı tələbə qız hesab edir ki, onun yaşıdları ümumiyyətlə Palaxın kim olduğunu bilmirlər. Onun rəfiqi Eda isə Yan Palaxı qəhrəman saymır.
Məncə yox, şəxsən mən belə addım ata bilməzdim. Mən insan həyatına həddən çox qiymət verirəm. Əgər o hesab eləyibsə ki, bu hərəkəti ilə kiməsə kömək eləyəcək, deməli o ifrat dərəcədə idealist olub.
Fikir müxtəlifliyinə baxmayaraq, tarixçi Tuma hesab edir ki, cəmiyyət Palaxı unutmayıb.
Bu hadisədən 20 il keçəndən sonra da görünürdü ki, Yan Palaxın xatirəsi hələ də çexlərin və slovakların yaddaşındadır. 1989-cu ilin yanvarında bir həftə dayanmadan keçirilən mitinglər onun xatirəsinə həsr olunaraq başlamışdı. Vaslav meydanında keçirilən və Palaq həftəsi adlanan bu davamsız mitinglərin Çexoslovakiyada kommunist rejiminin dağılmasında böyük əhəmiyyəti oldu.
İndi isə keçək Nazim Hikmətin dediyi kimi qaranlıqların aydınlığa çıxarılmasınanca bu deyəsən asan deyil. Bakıda Alov Qüllələri adlı hotel, yaşayış və ofis kompleksini kim sifariş verib? Bu şirkətin adını eşidən varmı? Bu kompleks 350 milyon dollara başa gəlməlidir. İndiki böhranda bu pulu kim verir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Maraqlıdır ki, Bakıya gələn hətta tikinti şirkəti də neft və qazla bağlı olur. Bakıda Alov qüllələri kompleksini tikməyi tapşırdıqları Hill International tikinti şirkəti Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən Amerikaya qədər neft və qaz obyektləri tikintisində iştirak edir və məsləhət verir. Şirkət tikdiyi hotelləri ofisləri ilə də məşhurdur. Ancaq maraqlı başqa məsələdir. Bu şirkəti Bakıya çağıran Azinka Development MMC şirkəti kimdir? Onu tanıyan varmı? 350 milyonlu bu şirkət hardan alır? Ülvi Əsədzadə araşdırır bütün bu sualları.
Bakıda keçmiş Moskva mehmanxanasının yerində alov qüllələri adlanan göydələnlər tikəcəklər. Bu barədə Azadlıq Radiosunun layihənin idarə edici şirkəti Hill International-da məlumat veriblər. Layihənin qiyməti 350 milyon dollardır. Göydələnlər 2011-ci ilin iyununda hazır olmalıdır. Bu layihəni həyata keçirmək üçün Hill International şirkəti Bakıda nümayəndəliyini açıb. Məşhur Engineering News Record jurnalı Hill International-ı Amerikanın 11-ci ən böyük tikinti menecment şirkəti elan edib. Nümayəndəliyin rəsmisi Peter Sokit Azadlıq Radiosuna deyib ki, sifarişçi Azinko Development MMC şirkətidir. Binaları keçmiş Moskva mehmanxanasının ərazisində tikəcəklər.
Orada 3 bina və ticarət mərkəzi tikəcəyik. Bu, böyük layihələrdir. Amma bizim belə iri layihələrimiz olub. Yaxın Şərqdə və Amerikada həyata keçirdiyimiz layihələrin dəyəri milyard dollarla ölçülür.
Sokit deyir ki, göydələnlərin yuxarı hissəsi məşəli xatırladacaq. Odur ki, ona alov qüllələri adı veriblər. Hill International layihənin dizaynını da hazırlayıb. Göydələnlərin ən hündürü 39 mərtəbəlidir. Göydələnləri 235 min kvadrat metr ərazidə tikəcəklər. Nüfuzlu Hill International Azərbaycana gətirən Azinko Development MMC-ni Bakıda tikinti sektorunu araşdıran qeyri-hökumət təşkilatları ekspertlər tanımırlar. Adında Azinko sözü olan Azinko Holding şirkəti isə deyir ki, bu MMC onlara aid deyil. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə müraciət elədik, günün axırına kimi cavab ala bilmədi. Odur ki, alov qüllələrinin büdcə yoxsa özəl vəsait hesabına tikiləcəyini də müəyyən eləyə bilmədik. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, tanınmamış şirkətin Azinko Development MMC-nin belə iri layihəni həyata keçirməsi normal hal deyil. Ekspert deyir ki, indi Azərbaycanda tikinti layihələrinin əksəriyyətini MMC-lər, yəni məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər həyata keçirirlər. Halbuki dünyanın heç yerində MMC-lərə iri layihələri tapşırmırlar.
MMC-lərin məsuliyyəti məhduddur. Prosedur olaraq qanun MMC-lərdən üstən vətəndaşlar qarşısında götürdükləri öhdəliklərini yerinə yetirməsini tələb edə bilmir. Əvvəl ona görə ki, MMC-lərin malik olduğu aktivlərin həcmi eyni zamanda sayı olduqca azdır. Və əgər MMC müflis olursa və ya MMC inşaatla məşğul olan MMC öz işində qüsurlara yol versin. Həmin MMC-nin, həmin firmanın balansında olan əmlakı satmaqla dəymiş ziyanı ödəmək mümkün olmaz.
Vüqar Bayramlı deyir ki, keçən il Bakıda çox mərtəbəli bina uçanda mənzil sahiblərinə dəyən ziyanı ödəyə bilmədilər. Çünki tikintini aparan şirkət MMC idi. Onun əmlakı ziyanı ödəməyə kifayət eləmədi. Ekspert deyir ki, çox vaxt bu MMC-lərin arxasında məmurlar dayanır. Onlar məsuliyyətdən qaçmaq üçün MMC-lər təsis eləyib, tenderlərdə iştirak eləyib və qalib olurlar.
İndi isə bu həftənin kontekst proqramlarının daimi mövzusuna Azərbaycandakı ideologiyalara keçək. Bugün ikisindən danışacağıq. Əvvəlcə saxçılar haqqında. Azərbaycanda özünü saxçı elan edən də solçu kimi danışır. Bəlkə də bu kasıblığın çoxluğu ilə əlaqədardır. İlqar Rəsulun reportajı.
Müavinətlərin ləğv olunmasını, təhsil və səhiyyədə özəl xidmətin payının artmasını Azərbaycanda kim istəyir? Siyasi nəzəriyyəyə görə özünü sağ yönümlü adlandıran hər bir partiyanın istəyi bu olmalıdır. Azərbaycanda iri siyasi partiyaların demək olar ki, hamısı sağ mərkəzçi olduğunu deyir, amma belə şüarlar irəli sürmür. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, bu Azərbaycanda sağ qüvvələrin yeganə ideoloji sapıntısı deyil.
Dünyada sağ partiyalar daha çox işgüzar dairələrə bağlıdır və dini qurumlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. Bizdə isə təəssüf olsun ki, özlərini sağ mərkəzçi elan edən qüvvələrin nə biznes dairələrdə ümumiyyətlə heç dəstəkləri yoxdur. Dini qurumlardansa hamısı çalışır distansiya saxlasın.
Rasim Musabəyev hesab eləyir ki, ölkədə klassik sağ mərkəzçi partiya yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın Liberal Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərastun Orusu da deyir ki, ölkədə əksər partiyalar sağçı olduqlarını desələr də, müəyyən solçuluq ideyaları ilə çıxış eləyirlər. Onların sağçılığını inkar edən əsas məqam da elə budur. Ümumiyyətlə, bu partiyaları əslində sağa və ya sola böləndə solçuluq ideyalarının üstünlük təşkil etməsinin əsas səbəbi mübarizənin daha çox sosial dayaqlar uğrunda getməsidir. Ərəstin Orusunun fikrincə, ölkədə belə vəziyyəti hakimiyyətin konkret iqtisadi islahatlar aparmaması yaradıb.
əhalisinin böyük bir hissəsi yoxsulluq səviyyəsində yaşayan Azərbaycanda daha çox sosial və sosialist xarakterli bəyanatlardır, mesajlardır və burada da hədəfdən yayınma gedir.
Sağ mərkəzçi olduğunu bəyan edən Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər 2005-ci il seçkilərindən öncə solçu bəyanatı, neft gəlirlərinin əhali arasında paylanacağını deməsi özünün siyasi baxışlarını mübahisə prezidentinə çevirdi. Amma İsa Qəmbər müasir dünyada ideoloji baxışların qarışmasının təbii hala çevrildiyini deyir.
Bu hətta seçki prosesində müşahidə etmək olur ki, sağ mərkəzçi partiyalar seçkilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaq üçün sosial məsələlərə diqqət getirəcəklərini bəyan edirlər. Sol mərkəzçi partiyalar isə iqtisadi təşəbbüskarlığın əleyhinə olmadıqlarını, vergiləri çox artırmaq niyyətində olmadıqlarını bəyan edirlər.
Postsovet məkanında siyasi qüvvələrin ideoloji baxışları həm də onların Rusiyaya və ya Qərbə meyilləndiyinin göstəricisi kimi qəbul edilir. Amma Azərbaycanda bu təsnifatda özünü tam olaraq doğrultmur. Ərəstun Oruslu deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə tanınmayan və ya sosial dayaqları zəif olan partiyalar nəzərə alınmasa, qalan əksəriyyət özünü qərbpərəst kimi təqdim eləyir. Bu baxımdan Azərbaycanın siyasi spektrinin mütləq əksəriyyəti, hətta hakimiyyət də qarşısına qoyduğu hədəflərə görə qərbpərəst sayıla bilər. Ancaq qərbə meyilli olmaq təkcə bunu bəyan etmək yox, həm də qərbin dəyərlərinin daşıyıcısı olmaqdır. Hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının təmsilçisi deputat Zahid Oruc isə deyir ki, konkret hansı qüvvələrin sağçı, solçu, mərkəzçi və ya dini olduğunu müəyyənləşdirmək istəsək, görərik ki, Azərbaycandakı partiyaların çoxu bu təsnifatlara uyğun gəlmir. Bir çoxları özlərini sağçı elan edir, amma solçu kimi fəaliyyət göstərir. Bir sıra hallarda isə dini partiyaların platformalarını götürürlər.
Sol ideyaların, sağ qüvvələrin başı üzərində bir bayrağa çevrilməsinin əsas səbəbi o deyil ki, güya sosial xarakterli hansısa problemlər buna vadar eləyir. Onlar bu cür ideoloji kurs əsasında siyasi platformalar yönündə fəaliyyət aparmağa qadir deyirlər.
Zahid Oruç hesab edir ki, Azərbaycanda qərb yönümlülüyü, Avroatlantik məkana inteqrasiyanı özlərinə bir kurs kimi seçən siyasi partiyaların bir çoxu bunun heç də demokratik dəyərlərə sadiqlik marağından etmirlər. Sadəcə bununla onlar müxtəlif qrant layihələrində yer tutmağa, hakimiyyət uğrunda həmin istiqamətdən dəstək almağa ümid eləyirlər. Tolerant İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycanda mövcud şəraitdə siyasi təşkilat kimi güclü olmaq mümkün deyil. Bu, obyektiv gerçəklikdir. Ancaq siyasi partiya liderlərinin konkret fəaliyyət proqramları, strategiyalarının olmaması da bu təşkilatları uçuruma gətirib çıxarıb. Azər Rəşidoğluna görə hazırda Azərbaycanda İlham Əliyevin daimi prezidentliyinə qarşı çıxan siyasi təşkilatların rəhbərləri özləri neçə ildir ki, partiya liderləridir. Əhali bütün bunlardan bezdiyinə görə hakim partiya ilə deyək ki, hansısa müxalifət partiyası arasında fərq görmür. Buna görə də hər iki qütbdən üz çevirib. Sağçının daha çox solçuya oxşamasının, özünü qərbpərəst elan edənin əslində bu dəyərləri ehtiva etməməsinin ümumən siyasi nihilizmin əsas səbəbi burada axtarılmalıdır.
İndi isə millətçiliyə keçək. Radiomuzun internet saytındakı sorğuda sualımız belədir ki, hansı ideologiyaya üstünlük verirsiniz? Cavab yazan 300-dən çox dinləyicimizin, oxucumuzun 24% millətçiliyə üstünlük verir. Bu, fərdin azadlığına söykənən ideologiyaya üstünlük verən 54%-dən sonra ikinci göstəricidir. Yeri gəlmişkən, sorğuda iştirak eləmək istəsəniz, azadlıq.org-a yaza bilərsiniz. Ancaq millətçilikdə də bir qaranlıq məqam var. Bəziləri millətçilik deyəndə türkçülük başa düşür, bəziləri azərbaycançılıq. Hətta əksinə, azərbaycançı olmaq, millətçi olmamaq mənasını daşıyır. Sevinç Senzadənin reportajı.
Azadlıq hərəkatı dövründən qalan bu sözlər 20 ilə yaxın ötməsinə baxmayaraq bugün müxalifətin aksiyalarında da bəzən eşidilməkdədir. Yalnız fərq ondadır ki, o zamanlar sovet sisteminə ideologiyasına etiraz edənlər əsasən bir ideologiya altında birləşirdi – millətçilik. Sonradan isə klassik millətçilər solçulara, islamçılara, bəziləri də sağçı mərkəzçilərə çevrildi. Altı partiyanı birləşdirən Millətçi Birliyin sədri Vüqar Bəyturan isə bilir ki, bu təbii təkamül nəticəsində baş verdi. Millətçi partiya rəhbəri deyir ki, millətçilik ideologiyası əslində bir yaşam tərzidir. Dövlət quruluşuna, iqtisadiyyata, beynəlxalq əlaqələrə yanaşma üsuludur. Ancaq bəzən cəmiyyətdə hakimiyyətlə barışıb milliyyətçi olduğunu deyənlər də tapılır.
Azərbaycanda konkret millətçi olub olmamaq onunla müəyyənləşdirir ki, qarşı tərəfdə əməkdaşlıq elədiyin qüvvələr hansı ideologiyaya əsaslanır. Tutaq ki, millətçi bir siyasi qurumun və yaxud ideyalının solçu və yaxud da ki, sırf İslam dəyərlərinə əsaslanan bir digər bir qüvvə ilə və yaxud şəxslə əməkdaşlıq etməsi millətlik ideologiyasının prinsiplərinə uyğun deyil. Müsavat partiyası tarixən milli əsaslara söykənən bir partiya olubdur və bugün Müsavat partiyası tutaq ki, liberal demokratların beynəlxalq ittifaqına daxil olur.
Milliyyətçi partiyalardan hesab olunan Milli Demokrat Partiyasının sədri Tufan Kərimli isə birbaşa olmasa da, millətçilərin bugün tərəfdarlarının azaldığını etiraf eləyir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan isə bildirir ki, millətçilik ideologiyası əksinə sadə xalq arasında artmaqdadır. Çünki tarixən də belə olub ki, müharibədə kənar təzyiqlərlə zorla uduzdurulan millət mövcud durumla heç vaxt barışmayıb. Ancaq Bakıda rəyini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti millətçilik ideologiyası ilə bağlı başqa fikirdə oldular.
Millətçilik ideologiyasının münasibətini seçərdim.
Amma hər kəs özü mənsub olduğu milləti sevməlidir. Millətçiliyi də qabartmaq lazım deyil. Vəssalam.
Millətçilik biraz özünü Türkiyədəki olaylara baxanda bizdə elə gəlir ki, biz özünü doğrultmaq. İfrat millətçilik sonda bir hansısa bir fəsadla nəticələnir. Mən ümumi dövlətçilik, mən biri bir şey deyirəm.
Əla. Hər birincisə gəlir millətçi olsun. Mən millətçi olmayandan sonra kim başqa millətlər gəlməyə yermişdir. Beləncə Avropalaşmaq bizə lazım deyil.
Millətçilik ictimai fikir cərəyanı kimi orta əsrlərin sonlarında yaranıb və ekspertlər hesab edirlər ki, onun dünyada pik dövrü artıq keçib. Politoloq İlqar Məmmədov deyir ki, indiyə kimi millətçiliyin demokratiyaya xeyir və ya ziyan gətirdiyi barədə qəti fikir deyilmir.
Hələ sübut eləyə bilən yoxdur ki, millətçilik demokratik quruculuq işinə ziyan gətirib yoxsa xeyir gətirib. Çünki əslində bütün demokratik hərəkatlar Avropada, hətta o cümlədən Azərbaycanda millətçi şüarlar altında keçir. Bununla belə millətçi şüarlar çox vaxt demokratiya aidiyyəti az olan insanlar tərəfindən də demagogiya məqsədləri üçün istifadə olunur, o da var.
Millətçilik ideologiyası Azərbaycanda çox vaxt türkçülüklə eyniləşdirilir. Milli Qurtuluş Partiyasının sədri Vüqar Bəyturan da deyir ki, bir vaxtlar türkçülüyün təbliğatına etiraz edənlər bugün bunu özlərinin prioriteti elan edib.
Vaxtilə bu ideyanı ortaya gətirdiyimizə görə bizə qarşı mənfi mövqədən çıxış edən qüvvələr bugün tamamilə dövrə, zamana uyğunlaşaraq türk millətçiliyi ideologiyasının prinsiplərindən birini, yəni türk dünyasının bir araya gətirilməsi istiqamətində fəaliyyəti öz fəaliyyətlərinin prioritetlərindən birinə çevriblər. Yəni bu da onu göstərir ki, 21-ci əsr bir çox tanınmış mütəfəkkirlərin dediyi kimi türk əsli ola bilər.
Politoloq İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycanda siyasi quruluşun ideya əsası yoxdur. Dövlət qorxu, repressiya, bir-iki şəxsə pərəstiş üzərində qurulub. Politoloq hesab edir ki, Azərbaycanın ideologiyasının əsasında xalq cümhuriyyətinin miras qoyduğu respublikaçılıq, azadlıq ideyaları durmalıdır.
İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. Amerikada populyarlığı 30% ilə rekord aşağı olan George Bush prezidentlikdən gedir. Populyarlığı 70% ilə rekord yuxarı olan Barack Obama prezidentliyə gəlir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Amerikanın Associated Press agentliyi George Bush'un 8 illik prezident kimi yekun çıxışının maraqlı təhlilini verib. Agentlik yazır, Bush İraq haqda deyib ki, İraq diktatorluqdan döndü, Ərəb demokratiyasına doğru gedir. Ancaq Bush demədi ki, İraqda zorakılıq yenə qalır, Amerikalıların əksəriyyəti İraq müharibəsini səhv hesab eləyir, müharibəni başlamağa səbəb olan kütləvi qırğın silahı isə İraqda tapılmadı. Bush iqtisadiyyat haqda dedi ki, Amerika hökuməti iqtisadiyyatı qorumaq üçün qəti addımlar atdı. Ancaq Bush demədi ki, hökumətin aldığı 700 milyard doların ilk 350 milyardının xərclənməsi aşkarlığın və cavabdehliyin olmamasına görə ciddi tənqid olundu. Beləcə, hər bir bənd üzrə Bush'un dediyi və demədiyi qeyd olunur. Bəlkə George Bush'un prezidentliyinə tarixçilər fərqli qiymət verəcək. Röşən Qəmbərovun reportajı.
Bush hələ 2 il qabaq demişdi ki, tarix gələcəkdə ona haqq qazandıracaq. Necə ki, 50 il qabaq Amerikaya rəhbəri eləmiş Trumana bəraət qazandırdı.
President Truman laid the foundation for America's victory in the Cold War.
Bush iddia eləyir ki, Truman elə bir bünövrə qoydu ki, sonrakı prezidentlər Sovet İttifaqının soyuq müharibədə məğlub eləyə bildilər. İndi də onun fikrincə Amerika belə bir yeni dövrün başlanğıcındadır.
We are laying the foundations for victory.
George Bush yanvarın 15-də televiziya ilə vida çıxışında deyib ki, prezident olduğu 8 ildə bacardığı qədər Amerikanın maraqlarına uyğun şəkildə davranıb. Amma ictimai rəy sorğuları göstərir ki, Bush'un reytingi prezidentliyinin sonunda rekord həddə düşüb. Əhalinin cəmi 30% onu dəstəkləyir. Bu, 1974-cü ildə prezident Richard Nixon'ın rüsvayçı şəkildə istifa verdiyi vaxtdan bəri ən aşağı göstəricidir. Halbuki 8 il qabaq radikal islamçılar 11 sentyabr terrorunu törədəndə Bush'un reytingi nə az nə çox 90% idi. Bush vida çıxışında deyib ki, ola bilər ki, onun 8 illik prezidentlik dövrü hamar olmayıb, amma o, Amerika xalqından xahiş eləyib ki, onun çətin qərarlar verməyə məcbur olduğunu qiymətləndirsinlər. Bush İraq və Əfqanistanda müharibəyə başlamasına haqq qazandırıb.
Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored Al-Qaeda.
Afghanistan bu dövr ərzində qadınların küçələrdə daşa basıldığı, Al-Qaeda təşkilatına sığınacaq verildiyi bir ölkədən terrorla mübarizə aparan gənc demokratik dövlətə çevrilib. Afğan hökuməti qızları təhsil almağa həvəsləndirir. Bir vaxtlar qəddar diktaturanın hökm sürdüyü Amerikaya qatı düşmən olan İraq isə indi yaxın şərqin göbəyində demokratik ərəb dövlətinə, Amerikaya dost olan bir ölkəyə çevrilib.
And a friend of the United States.
Bush öz xələfi, yeni seçilən prezident Obamaya təhlükəsizliyə ciddi fikir verməyə də tövsiyə eləyib. Amma məsələ burasındadır ki, sorğular göstərir ki, indi Amerikalıları təhlükəsizlik məsələlərindən daha çox ölkəni bürüyən maliyyə böhranı narahat eləyir. Bu, 1930-cu illərdən bəri ən dərin böhrandır. 8 il qabaq keçmiş prezident Clinton vəzifədən gedəndə vida çıxışında demişdi ki, fəxr eləyir ki, ölkəsinin milli borcları yoxdur. İndi isə Amerika xırtdəyəcən borcun içindədir. Bu il ərzində borcun məbləği 1 trilyon dollara çata bilər. Bu arada isə Pew Araşdırma Mərkəzi yeni seçilən prezident Barack Obama ilə bağlı sorğu keçirib. Məlum olub ki, insanların Obamanın ölkənin problemlərini həll edəcəyinə ümidləri böyükdür. Ən azı 10 Amerikalıdan 7-si hesab eləyir ki, Obamanın iqtisadi vəziyyəti düzəltmək, terrora qarşı mübarizə aparmaq və İraq məsələsinin öhdəsindən gəlməyə qabiliyyəti çatır. Sorğuda iştirak edənlərin çoxu onu təkcə problem həll edən prezident kimi yox, həm də birləşdirən prezident kimi görürlər. İndi Bush'un 8 illik prezidentliyi ilə müqayisədə daha çox adam inanır ki, ölkənin iki əsas partiyasının təmsilçiləri, demokratlar və respublikaçılar birgə işləyib Amerikanı irəli aparacaqlar. Hələ 2007-ci ildə prezidentliyə namizədliyini elan eləməyə hazırlaşdığı vaxtlarda Obama ölkədəki siyasi vəziyyəti belə səciyyələndirmişdi.
It's not the magnitude of our problems that concerns me the most. It's the smallness.
Məni narahat edən bizim problemlərin miqyası yox, siyasətin cılızlığıdır. Amerika bundan qabaq da böyük problemlərlə üzləşib. Amma bugün Vaşinqtondakı liderlər birlikdə, vahid məqsəd uğrunda işləməyə qadir görünmürlər. Siyasət elə cılız, partiya maraqlarına uyğun şəklə düşüb, puldan və müxtəlif təsirlərdən asılı vəziyyətə salınıb ki, həllini gözləyən problemlərin öhdəsindən gəlmək müşkülə dönüb.
Və nəhayət sonda, hətta Amerika kimi böyük potensiallı ölkənin də öhdəsindən hələlik çətinliklə gəldiyi iqtisadi böhran xırda ölkələri hansı vəziyyətdə qoyub? Amerikalı təhlilçi James Information Group üçün təhlillər yazan Richard Giragosyanın armeniyanow.com-da bir təhlili çıxıb ki, Ermənistan indiki maliyyə böhranına hazırdırmı? Təhlilin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Richard Giragosyan yazır ki, iqtisadi böhran qarşısında Ermənistan iqtisadiyyatının struktur zəifliyini əsasən 3 amil şərtləndirir. Xaricə işləyən ermənilərin pul köçürtmələrindən təhlükəli asılılıq, iqtisadiyyatda xidmətlər sektorunun üstünlüyü, mal istehsalının isə büsbütün bir neçə oligarxın inhisarında olması. Bu baxımdan Ermənistan hökumətinin böhranın təhlükələrini göz yumması da xüsusi həyəcan doğurur. Belə yersiz nikbirliyin bir nümunəsi kimi müəllif baş nazir Tigran Petrosyanın ilin yekunları ilə bağlı son müsahibələrindən birini xatırladır. Baş nazirin dediyinə görə hökumət iqtisadi böhranın təsirini zəiflətmək məqsədi ilə yeni iş yerlərinin açılması, xırda və kiçik bizneslərə kreditlərin ayrılmasını nəzərdə tutan və hökumətin aqressiv xərç siyasətinə ehtiyacı olan iri layihələri reallaşdırmaq niyyətindədir. Sarkisyan təkcə zəlzələdən zərər çəkmiş Şimali Ermənistanda infrastruktur layihələrinə 250 milyon dollar vəsait ayrılacağını və nəticədə 5000 yeni iş yeri açılacağını deyib. Bundan əlavə Ermənistan biznes kreditlərinə Dünya Bankından 250 milyon dollar yeni kredit almaq niyyətindədir. Baş nazir köhnəlmiş Metsamur Atom Elektrik Stansiyası əvəzinə yeni nüvə elektrik stansiyasının tikintisi və İranla Ermənistan arasında dəmir yol xətti çəkilməsi üçün xaricdən daha 1 milyard dollardan çox vəsait tələb olunacağını deyib. Kerogosyan yazır ki, rəsmilərin nikbin bəyanatlardan baxmayaraq, ölkə ictimaiyyəti nəzərə çarpan dərəcədə nigarandı. Ermənistan Marketing Asosiasiyasının keçirdiyi rəy sorğularının nəticələrindən görə, respondentlərin 47% inanır ki, iqtisadi böhran Ermənistan iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərəcək, 43% isə təxmin edir ki, böhranın təsirindən onların ailələri də zərər çəkəcək.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra həm yerli proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda həm yerli efirdədir. Bu dəfəki qəhrəmanlarımız digərlərindən fərqli olaraq Azərbaycanda doğulub, böyüyüb, təhsil alıb, çalışıblar da. Və ölkədən getmələrinin səbəbi də əslində elə gördükləri ya da rahat görə bilmədikləri iş olub. Onlar gördükləri işə görə sıxışdırılıb, təzyiqlərə məruz qalıb, hətta həbsə də olublar. Sonunda yeganə çıxış yolunu ölkədən getməkdə, başqa ölkədən sığınacaq almaqda görüblər. Amma onların demək olar ki, hamısı təkcə ölkəsini, yaşayış yerini yox, işini də dəyişməli olub. Söhbət xaricə siyasi sığınacaq alan jurnalistlərdən gedir.
Qərar vermək asan olmalı. Amma qərar da verilmir. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynayır, gərək sənin gedişini, sənin gedişi eləyəsən.
Biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Və mən əvvəldən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə qantar içində yuxudan qalxıram.
Azərbaycandan kənarda nə qədər jurnalistin siyasi sığınacaq alması ilə bağlı dəqiq rəqəmlər yoxdur. Müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının gözəyarı hesablarına görə 30-dan 60-a qədər. Amma bunların arasında aktiv jurnalistika ilə məşğul olanlar da olub, məhz siyasi sığınacaq almaq üçün jurnalist peşəsinin adından istifadə edənlər də. Biz əsl jurnalistlərdən danışacağıq. Əslində, bugün jurnalistlər niyə Azərbaycandan getmək üstünlüyü verirlər sualına cavab tapmaq qədər çətin deyil. Bugünün özündə 2008-ci ilin aprelində Azərbaycanda 3 müxalifət meyilli jurnalist həbsdədir, birinin bıçaqlanması ilə bağlı cinayət işi davam edir. Üstəlik, həm həbsdəki jurnalistlər, həm də azadlıqdakı jurnalistlərin bir qismi azlıq eləyirlər. Beynəlxalq təşkilatlar və buradakı nümayəndəliklər çıxışlarında və hesabatlarında Azərbaycanda medianın durumunu günü-gündən pisləşdiyini bildirirlər. Amma indi sığınacaq alıb xaricdə yaşayan jurnalistlərdən biri deyir ki, hətta belə bəyanatlar versələr də, həmin ölkələrə siyasi sığınacaq üçün müraciət edəndə onu müsbət cavablandırmayıb, başqa cür davranırlar. Elbəyə Səndi 2003-cü ilin sonuna qədər Yeni Müsavat qəzetində çalışıb. İlin sonunda ölkədən getmək qərarı verib. Və elə onda da bugünkü kimi Azərbaycanda medianın, insan haqlarının vəziyyətindən narahat olduğunu deyən bir çox ölkələrdən yox cavabı alıb.
Yeni Müsavatın 7 əməkdaşı biz müraciət eləmişdik Norveçə. Sizin yadınızda da Norveç səfirliyi demokratiya ilə bağlı çox kəskin mövqe tuturdu o vaxtı. Biz ona müraciət elədik rəsmi olaraq, yazılı şəkildə ki, biz Norveçə getmək istəyirik, yəni siyasi sığınacaq verimizə bu ölkədən çıxmaq istəyirik. Amma yəni Norveç səfirliyi xeyli uzadandan sonra yəni heç bir cavab vermədi, konkret heç bir şey demədi. Ardısı bir üçlü oda keçəndən sonra biz artıq başa düşürük ki, yəni fikirləri yoxdur, belə deyək. Böyle, o Yaponlar adətən yox demirlər bir şey. Yəni, o variantdan Yapon variantına istifadə edilir. Nəsə, biz sonra bir qrup Yeni Müsavatın əməkdaşı digər səfirliklərdə müraciət elədik. Şəhsən mən İngiltərədə səfirliyinə də müraciət elədim. Amerika, yəni, heç birindən bir səs çıxmadı.
Elbəy bugün artıq İsveçrədədir, ailəsi ilə bir yerdə. Və Azərbaycanın bu ölkəyə dəyişməyinə elə də peşman deyil. müvəqqəti ya daimi olduğunu hələ dəqiq bilmir. Amma 5 il əvvəl verdiyi qərarı düzgün sayır.
Mən 2003-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda keçirilmiş, yəni belə deyək də, dırnaq arası, prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk etməyə qərar verdim, yəni bir mənalı olaraq. Çünki mənə bir daha aydın oldu ki, yəni İlham Əliyev, bizim hörmətli prezidentimiz, mənə sübut elədi ki, demokratiya anlamı Azərbaycan üçün deyil və qərb Azərbaycanda gedən demokratik proseslərdən sadəcə müəyyən belə deyək də, qazanç məqsədi ilə iqtidardan nəsə daha çox şey qopartma məqsədi ilə istifadə edir. Yəni, mən bir yazılarım birində bu arada yazmışdım. Yəni, hazır ki, qərb demokratiyası Azərbaycanda bu Hint mifologiyasında olan o meymunların toplusuna bənziyir. O lal, kar və kör meymunlar toplusuna bənziyir. Və mən İlham Əliyevə mən təşəkkür edirəm. Yəni, o mənada ki, o mənə sübut elədi ki, yəni, qərb demokratiyası ilə alver eləmək və onu susturmaq olar. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu belə oldu. Və ondan sonra mən başa düşdüm ki, bu ölkədə mən yaşamaq istəmirəm və yaşaya bilmərəm. Çünki niyə? Bilirsiniz, yəni, əsəblər ona dözmürdü. Artıq biz bir əsəb müharibəsindən çıxmışdıq və çox təəssüf ki, bu əsəb müharibəsində Azərbaycan müxalifəti tamamilə iflasa uğradıldı. Təbii ki, qərbin dəstəyi ilə. Və ondan sonra mən qərara gəldim ki, yəni mən bu ölkədən çıxmasaydım, yəni Azərbaycanı tərk etməsəydim, o vaxt çox yəqin ki, mən yəni fiziki olaraq məhv olardım. Yəni mən düşünmürəm kimsə məni öldürərdi. Sadəcə mən özüm yəni o mühitə, yəni o mühitin yaratdığı o psixoloji sarsıntılara dözə bilməyərək sadəcə mənim ürəyim də yanardı. Bilirsiniz, yəni o vəziyyətdə idiniz. Və mən ona görə qərar verdim ki, ölkədən çıxım. Və mən buna görə də heç təəssüf eləmirəm. Hal-hazırda mən, yəni oradan çıxan kimi 2004-cü ilin fevralın 2-sində mən artıq İsveçrədə idim, Zürixdə idim və bu dövlətə rəsmən müraciət edib sığınacaq istəmişdim və bu ölkəyə də mən təşəkkürümü bildirə bilərəm ki, 4 ay müddətində mənə siyasi sığınacaq verdi. Bu, yəni İsveçrə tarixində çox az görünən bir şeydir. Yəni, 4 aya kiməsi sığınacaq vermək bu mümkün olmayan bir şeydir əslində.
Elvərə, burada bir şey soruşacaq. Niyə İsveçrəni seçdiniz? Bu, çünki istərsəməz ağlayar. Çünki digər ölkələrə baxanda İsveçrən hətta viza proseduru da qəlizdir.
Tamamilə haqlısınız. Deməli, İsveçrəyə giriş, bilirsiniz, İsveçrə hələ də Şengen zonasına daxil olmayıbdır. Yəni, bura giriş çox çətindir. Amma mən niyə məhz İsveçrəni sevdim? Bizim burada köhnə dostlarımız vardı. Yəni, öncədən Azərbaycandan gəlmişdi Kamil Tavsoy, mən nəzər tuturam və başqa dostlarımız da vardı, türklər falan. Ondan ən önəmlisi isə bizim, yəni Azərbaycanda siz bilirsiniz, bir Qrosla bağlı bir, yəni bir mif vardı. Yəni, insanlarda o insan, yəni bu Avropanı təmsil edən Andrés Qrosa bir, son dərəcə müsbət bir imici olan bir insandır. Və mən düşündüm ki, belə bir insanın yaşadığı və işlədiyi bir ölkə son dərəcə demokratik bir ölkə olar. Yəni, mən etiraf edeyim ki, mənim seçimimdə bu da yəni müəyyən rol oynadı. Və mən İsveçrəni gəlməyə qərar verdim və hesab edirəm ki, pis də olmalı.
Elbəyinə söhbəti hələ qaydacaq, amma indi İsveçrəyə yox, başqa bir ölkədə sığınacaq alan Azərbaycan jurnalistindən danışacağım. Ayaz Əhmədovdan. Ayaz Əhmədov Azərbaycanın az qala ilk mühacirətə gedən jurnalistlərindən biri olub desəm yanılmaram. Azərbaycanın nazından çox düz 12 il əvvəl tərk edib və demək olar ki, həbsdən buraxılandan dərhal sonra, 1995-ci ildə Ayaz, redaktor olduğu Çeşmə qəzetində o vaxtki prezident Heydər Əliyevi təqrir elədiyi iddiası ilə 5 il həbs cəzası almışdı. Ayazı və həbsə atılan digər 4 həmkarını bir müddət sonra Heydər Əliyev əfv elədi və həbsdən buraxılandan sonra Ayazın mühacir həyatı başladı.
Seçdiyim ölkə Rusiya idi əvvəlcə. Getdi, 2 il Moskvada yaşadı. Sonra sadəcə hüquqi cəhətdən orada statusu kifayət olmadığından məcbur olduq daha əmin olan ölkəyə gedək. Bu da Norveç oldu. Təsadüfdür, Norveçin olmağı təsadüfdür.
O vaxtları yada salında Ayaz, mühacirət qərar verməyin elə də asan olmadığını deyir.
Qərar vermək asan olmadı. Xüsusilə qərar Rusiya haqqındaydı. O zaman dostlarım, tanışlarım hamını mənim fikrimdən daşındırmağa çalışırdı. Amma qərar da verdim. Həyat da şahmat kimi bir şeydir. Həyat oyununu oynuyor. Gərək sənin gedişindir. Sən gedişi eləyəsək. Mən də o gedişi seçdim. Bilmirsən, düzdür, səhvdir. Oyun qutarandan sonra bilirsən ki, düzdür, ya səhvdir. Əlbəttə, demək ki, həyatın yağ içində keçir düz olmaz. Problemin olur, darıxırsan da. Peşmançılıq keçirdiyim vaxtlar olur. Peşmançılıq hissləri bəzən çox güclü olur. Amma hər dəfə Azərbaycan mətbuatını izləyəndən sonra həmin hisslər külək qarşısında qum kimi dağılır, gedir. Xüsusilə bu son illərdə. Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı törədilən əməllərdən sonra məndə peşmançılıq hissi qətiyyən yoxdur.
Təsadüfdür ya, yox, bu sözləri Azərbaycandan gedən siyasi səbəblərdən sığınacaq alan çoxlarından eşitmək olar. Elə həmkarı Rövşən Qəmbərov da eşitib. Keçən il sentyabrında Norveçdə olanda jurnalistindən tutmuş nazir müavininə kimi burada sığınacaq tapan Azərbaycanlı mühacirlərin həyatları ilə maraqlananda.
Çətindir, amma bilirsiniz... Ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə hoş olur olsun.
Nə iş oldu qolpuna yapışasın?
Nə üçün, yəni, axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədiniz? Fermada nə işləyərlər?
İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq.
Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki?
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətəcən Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb.
Və nətərdir bu jurnalist işləyəndən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yolluyuruq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov, Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş mavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış. Bunu bir ay qolar. Təzə maşın deyir, amma...
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır, elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi, amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Rövşən Qəmbərovun Norveçdən hazırladığı reportajı dinlədiniz. Azərbaycanlı jurnalistlər nəyə görə gedib xaricdə fəhlə işləyir, amma öz peşəsi ilə məşğul olmur? Bu sualın cavabında hər ağlına bir şey gətirə bilər. Amma əslində cavab çox sadədir. Və Bakıda jurnalistika ilə məşğul olsa da Norveçdə tərcümə diplomu alan Ayaz bu suala belə cavab verir.
O ki, qaldı jurnalistlərin öz peşəsi üzrə işləməyinə, jurnalistin çörəyi o dildən çıxır, dilin keyfiyyətindən. Aydın məsələdir ki, insanın mühacir etdiyi ölkədə yerli dili çətin ki, çox nadir hallarda kimsə əvvəlcədən bilir. Bu dili öyrənməyə illərlə vaxt lazımdır. Məsəl üçün, əyanı göstərmək üçün Azərbaycanda bəzi xarici diplomatlar var ki, Azərbaycan dilində danışırlar. İndi onların Azərbaycan dilinin keyfiyyətinə diqqət edin və təsəvvür edin ki, elə bir adamı siz jurnalist kimi işə götürərdiniz ya yox.
Burada bir şey toxunmaq istəyirəm ki, Azərbaycandan kənarda sığınacaq alıb yaşayanlar problemlərdən, çətinliklərdən danışanda sosial məsələləri qabartmırlar. Ona görə yox ki, bu problemlər yoxdur. Yox, problem hər yerdə var, amma biraz fərqli problemlərdir və problemin həlli də bizdəki kimi dramatik qurbanlar tələb eləmir. İsveçrədə yaşayan Elbəy Həsənli bu problemlərdən bəzilərini sadalayır.
Problem birisi, problem kifayət qədərdir. Problem nədir? Problem birincisi dillə bağlıdır. İnsan dili bilməyəndə bu İnteqrasiya prosesi, yəni yeni bir cəmiyyətin inteqrasiya prosesi çox ağırlı keçir. Yəni bu da təbiidir. Amma şükür ki, yəni indi o problemlər artıq arxada qalır. Bizim bəzi dostlarımız var, məsələn, Ağacı bəy var bizdə, gözəl mütəxəssisdir, torpaq üzrə nəsə gözəl mütəxəssisdir. İndi burada gözəl bir vəzifə veriblər ona, işləyir, peşəsinə uyğun və hamı da başlandırır burada. Yəni, fikirləşirlər ki, belə bir mütəxəssis nətər olub gəlib çıxıb bura. Təsəvvür edin ki, onun səviyyəsində İsveçrəli mütəxəssislər hamısı Amerikada işləyir, buranı bəyənmirlər.
Elbəyə Avropada yaşadığı ölkədə milliyyətçilikdən, başqa sözlə gəlmələri münasibətinin necə olmasından da soruşdum və belə bir şeyin olduğunu inkar eləmədi.
Ya bilirsiniz, bu siz dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual məsələdir. Yəni bu yabancılara belə deyək də arzu olunmaz münasibət. Yəni bu bütün Avropada belə deyək də hiss olunan səviyyədə olan bir problemdir. Amma İsveçrə bilirsiniz, İsveçrə biraz fərqli ölkədir. Burada bu toleranslıq çox yüksək səviyyədədir. Məsələn, burada da tutaqçı müəyyən millətçilər var, faşist qruplar var, filanlar var. Məsələn, buradakı faşist necə olur? Mən sizə deyim, çox komik bir şeydir. Məsələn, burada biri faşistdir. Sən yaxınlaşırsan ona deyirsən, bilmirsən də faşistdir. Üstündəyim, biləmi yoxdur. Yaxınlaşırsan ona deyirsən ki, məsələn, soruşsan ki, dəsə soruşursan, nə hansı küçəyə necə getmək olar, nə sağ necə edin, nəsə soruşursansa, o adam sənə cavab vermir. Durub üzvə baxır və cavab vermir. Və o bunun mə sənin o ölkədə olmağına etiraz edir. Yəni, buranın faşisti də belədir. Biz də bilirsiniz, yəni bu ölkə o qədər varlıdır, o qədər tox ölkədir. Yəni, insanlar belə şey haqqında fikirləşmirlər. Bu insanların düşündüyü şey bilirsiniz nədir? Mən hansı ölkədə gedib tutaq ki, istirahat edə bilərəm? Mən nə bilim, hansı markalı maşın sürə bilərəm? Nə bilim, nə bilim, belə birisi ekstravagant şeylər fikirləşirlər. Yəni, bu insanların yemək fikri haqqında fikirləşmirlər. Nəm ətim yoxdur, yağım yoxdur, nəm meyvə. Belə şeylər yoxdur. İndi siz təsəvvür edin ki, mən burada 4 ildən çoxdur işləmirəm və mənim belə problemim ümumiyyətlə yoxdur. Hərdən mən sizə deyim ki, adam deyir ki, imkan olsaydı, o aldıqlarından birazcık göndərərdim Bakıya ki, orada insanların vəziyyəti ağırdır, mən bilirəm də qohum əqrəbəzər. Hə, bir məsələn dediyim yeri gəlmişəm. İsveçrə dünyanın ən varlı və ən bahalı ölkələrindən biridir. Siz düşünün ki, bu ölkədə deməli, bu ərzaq mallarının qiyməti Azərbaycanla təxminən eynidir və ya aşağıdır. Belə şey bu, birisi dəhşətli bir şeydir. Yəni, burada ən varlı və ən zəngin ölkədə deməli, meyvədən tutmuş ərzağa qədər hər şeyin qiyməti Azərbaycanın ya aşağıdır, ya da bərabərdir.
Düzü bəzi məqamlarda Elbəy Həsənli yaşadığı ölkəni o qədər təriflədi ki, hətta bir anlığa gedib oraları görüb, orada qalmağı da ağlından keçirdim. Amma elə bu məqamda keçmiş həmkarın burada sığınacaq almağın elə də asan olmadığını deyir. Amma əgər alabilirsənsə, buna dəyərmiş.
Bilirsiniz nəzərdir, bu İsveçrə, ümumiyyətlə bizdə Azərbaycanda yəni bu siyasi sığınacaqla bağlı bir çox miflər var. Və insanlar elə düşünürlər ki, Avropaya gəldin və gedib müraciət elədin və sənə mütləq bu siyasi oturum verilirlə falan. Bu belə deyil. Mən sizə deyim ki, 100 adamla, 100 adam gəlsə, onu birinə vermirlər. Bilirsiniz, yəni bu belə sadə bir məsələ deyil. Ki, gələsən, sənə versinlər. Yəni, müraciətin arxasında faktlar dayanmalıdır. Ki, həqiqətən də Azərbaycanda yaşamaq sənin həyatın üçün təhlükəlidir və ya yəni, psixoloji olaraq mümkündür. Bu, çox bilirsiniz, çox mürəkkəb bir şeydir. Yəni, belə sadə bir şey deyil. Məsələn, mən insanlar tanıyıram 5 il, 10 il, 15 il qalır. Yəni, heç bir şeydə vermirlər və bir 15 ildən sonra çıxardıb atırlar ümumiyyətlə ölkədə. Yəni, 15 il burada əziyyət çəkir, işləyir. Sonra ümumiyyətlə çıxardıb atırlar. Yəni, belə şeylər də olur. O, siz dediyiniz məsələ ilə bağlı, yəni maddi vəziyyətin, bəli, mənim ailəm də gəldi. Siz düşünün, necə oldu? Mənə 4 aydan sonra siyasi oturum verdilər, rəsmən. Bu, xüsusi bir statusdur. O statusu mənə verəndən sonra avtomatik nə oldu? Deməli, bu dövlət mənim ailəmin Bakıdan İsveçrə gəlməsini təmin elədi. Bütün yol pulu, nə bilim, xərci falan, hamısı dövlətin üzərinə gətirdilər. Və mən 4 ili keçib artıq mən bu ölkədəyə. Mən hələ də heç bir yerdə işləməmişəm. Ancaq mən nə eləmişəm burada? Dil öyrənmişəm. İndi yəni kifayət qədər deyə bilərəm ki, almanca bilirəm. Yəni ingiliscəm əvvəl də var idi, indi daha yüksək səviyyədə bilirəm. Və mənim işim ancaq oxumaqdır. Və bu mənə ləzzət eləyir. Çünki Bakıda bilirsiniz, siz yəni Bakı mühitin bilirsiniz. Bu jurnalistlər bütün gün ora bura qaçırlar. Bir kitab oxumağa da heç vaxtımız olmurdu bizim. Yəni zorla nəsə oxuyurduq. Amma mən burada bir xeyli kitab oxudum və bura bizim fərqli bir dünya, tamam fərqli bir dünyadır. Və düşünün ki, mənə hər ay, mənə və mənim ailəmə bu dövlət hardasa bir 5000 frank dollar, yəni ekvivalentində deyim, 5000 dollar xərc çəkir hər ay. Siz düşünün ki, mən başıda iki otaqlı bu gecə qondu tipli evdə yaşayırdım, bu da mənə üç otaqlı veriblər. Bu evin də pulun xərci hamısı dövlət verir. Yeməyi, içməyi, getməyi, gəlməyi, təhsil, yəni hər şey. Yəni bu ölkədə, bu ölkənin ən kasıb adam mənəm, düşünün. Çünki mən işləmirəm, başa düşünün. Düzdür, bir yaxın gələcəkdə mənim işləməyə ehtimalım var. İndi siz təsəvvür edin ki, burada dövlət mənim işlə təmin olunmağım üçün bir təşkilat var. Ora haradasa bir 6250 dollar pul ödəyib. Ki, bu pulun müqabilində həmin təşkilat mənim təhsilimə, mənim belə deyək də dünya görüşümə və mənim istəyimə uyğun bir iş tapmalıdır mənə. Düşünürsünüzmü? İndi mən həmin o təşkilata gedib gəlirəm və onlar mənə mənim istədiyim çərçivədə, yəni o kriteriyalar əsasında iş axtarırlar. Belə vəziyyət belədir.
Çox qəribə bir şey də deyim. Nədənsə xaricə sonradan pənah aparan Azərbaycanlıların söhbətlərində onların indi yaşadığı ölkəyə rəğbətini açıq aydın hiss eləsəm də, bəzilər bunu dilə gətirməyə elə də həvəssiz deyildilər. Düzdür, ölkəni çox tərifləyirdilər. Amma yalnız Elbəyi demək istədiyini doğrudan da deyib, ona sığınacaq verən ölkəni cəmi 5 ilə sevdiyini də dilə gətirdi.
Bura Avropadır, bura bir xristiyan ölkəsidir, burada mentalitet fərqlidir, filandır, filandır. Amma mən bu ölkəni çox sevdim, yəni çox sevirəm bu ölkəni. Və mən hərdən yuxuda görəndə ki, mən Bakıya qayıtmışam və ümumiyyətlə bir ölkədən getmişəm və yenidən Azərbaycanda yaşayıram. İnanın, mənə bu qantar içində yuxudan qalxıram. Niyə mən bu ölkəni sevirəm? Bilirsiniz, çünki hərdən Bakının dostlarımız mənə soruşur ki, o İsveçrə nəsələr, necə ölkədir? Mən deyirəm, İsveçrə namuslu ölkədir. Bilirsiniz, bu son dərəcə önəmli bir şeydir. Tək elə varlı olmağına görə yox, son dərəcə belə ədalətli ölkədir, bilirsiniz. Yəni, bu ölkədə sənin haqqını tapdalasın kimsə, belə şey qətiyyə mümkündür. Qətiyyən mümkündür. Yəni, heç belə ağlın ucundan da keçmir ki, burada kimsə səni nə bilim, nəsə aşağılasın, ya sənin pulunu allasın, alsın, nə bilim. Belə şey mümkündür, qardaşım. Sonra mən sizə bir maraqlı nüans deyim. Gedirəm buradan çörək alıram. Elementar bir şey, çörək. Çörəyin də üstünə yazılıb ki, bir kilodur. İnandırıram sizi ki, bu buradakı bir kiloluq çörək, Bakıdakı iki dənə o bir kiloluq çörək bir yerə qoysam, buranın bir kiloluq çörək ondan ağır gələr. Bilirsiniz, burada olanda hiss elədim onu ki, kilo elə böyük bir şeydir. Sadece bizim Bakıda üreşib, burada nem halal tərəzidir, orada falan da, amma hamısı 600-700 qramdan öne keçmir.
Ədalət, çörək, müavinətlər öz yerində. Hətta sonradan başa düşdüm ki, Elbəyinin sevgisi də İsveçrəni, ya da hansısa bir mühacirin yaşadığı ölkəni ona doğulduğu Azərbaycandan daha doğma eləmir. Və Elbəyin söz arası onu da vurgulayırdı ki, kimsə düşünməsin ki, Azərbaycanı xaricə dəyişənlər bunu ürəkləri istədiyindən eləyiblər. Yox, sadəcə istədikləri kimi qorxusuz, hürküsüz yaşamaq haqlarını öz ölkələrində ala bilməyiblər deyə bu yol seçiblər. Və danışdığım bir çoxları kimi o da deyirdi ki, əslində Azərbaycanda durum bugünkündən fərqlənsə, həvəslə qayıdarlar da. Amma Elbəy buna elə də ümid bəsləmirdi. Nə Azərbaycanın dəyişəcəyinə, nə də heç olmasa mediaya qarşı təzyiqlərinin azalacağına. Həm yerli ilə burada da bitir, verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.